Abidura handiko trenaren proiektuaz hitz egin behar dugu segidan, sekula baino zentzu gabeagoa den proiektuare gehiago aurreko astean parlamentuan ikusi genuen mapa ikusita, badakizuen Nafarroan inora ez doan eta inondik ez etorren HTR-en zati bat egin dutela, horrekin ere aurrera jo nahi dutela, UPN-eko agintariek. Alarik kasunetan Donostialdetik datozen albisteak edo notiziak salaketak aipatu nahi dugu, eta horretarako Mikel Alvarez dugu telefonoz, ez talde, egunon Mikel?
Bai, egunon.
Bueno, hor Donostialdean mintzat bi kontu aipatzeko dituzu, ez da, batetik datozen egunei begira antolatu dituzuen kontuak, HTA dela eta, eta bestetik, eta ondo baderitzazu horrekin hasten geha, azken aldean, Astigarraga eta Irun tarteko obrak, HTA-ren obrak, nolabait, bultzatxo bat jaso dutela, ez?
Bueno, gauza da, bai, salatzen dugula, azken asteotan Espainiako gobernuak, gure eskualdeko udalerri kaltetuetara bidali dituela txostenak, Astigarraga, Oiartzun, Lezo zatian eta iparraldeko mugaraino doan Euskaligerrekoaren zatia, ez, eta arte hori ere eraikitzeko egitasmoari bultzada berri bat emateko hastapeneko dokumentuak dira, gure eskualdean Astigarragatik Behobiraino eta Irunaraino eta bar tramitazio osoa egin behar dute, ez, eta beraz obrako hendik parte bat dago, baina bai geldirik egontzela egitasmoa zati horretan, eta gobernuak urratz berriak, ez, berriro bultzada berri bat eman eidiola egitasmo nei. Eta bueno, salatzen duguna oroar, alde batetik bilatuko mugaraino, ez, hau da, Lapurdi ere kaltatzen dio honek, abiadura handiko trenaren egitasmoa eraikitzeko apostua mantentzen duela gobernu espainiarrak dokumentu hauetan, eta horrekin batera Donostialdetik Iruneraino tarte horretan trenbide sare berriak eragindako kalteak bikoiztu egingo lituzken proiektu bat azaltzen dula bertan, proiektu hori. Horregatik, batzar bat deitzen dugu, bihar asteartea, horretako zintzilik erratian, eskualdeko, jende eta talde guztiei, honen aurran informazioa herritarrenganak aleratzen azteko, eta oposizioa dirazteko ekimenak antolatzen azteko, eta bar.
Bai, bihar batzarra ditu duzu, hor Donostialdea, Oarsoaldea, eta Bidasoako, jendari gertuatu adin, zintzilik erratian aipatzen zenun, arratsaldeko zazpitarietan, ez da?
Bai, hori da. Pixkan eberzu egitzen dena da, begitasmo honetan ikusten duguna da, batetik abiadura hondiko trenaren lerro berria eraikitzeko egitasmoa agertzen da bertan, Astigarragatik, Oiartzun, Behobia, Irun, kaltetuz, eta hor Lapurdiko mugaraino esan dudanez, horrek oso kalte gogorrak, ez, beste lekuetan bezalaxe, baina horrekin batera ere, bikoiztu esaten degunean, horrekin batera ere plan honetan agertzen dira hainbat lotura, iaia 15 bat kilometro lotune berri ere bai, eta interkonexio guneak horrela eraikitzeko asmoa egungo Renfe trenbidearen korredorearekin ere, ez, eta horrek horren bidez, hain zuzen ere, ez gaintxurizketan merkantzietarako estazio intermodal bat ere iki asmoz, eta baita ere albidetzeko nolabait, abiadura handiko trenak, bidaiarienak, Donostia barnealdetik pasatzea, eta gero Frantzia aruntz nolabait, bidea segit ezaten Irundik pasabehar izan gabe, eta bar. Esan gabe doa, beraz, bezakit, paperak edo zer gauza aguantatzen du, ez? Baina benetan planoetan dibujatu dute, dentsitate oso handiko egitasmo bat, lurralde osoan kalte handiek eragingo lituzkena. Aipatzeko adibide bat ematearren, Martuteneko ibarran, Donostian, bost lerro, bost trazaketa daude marraz bertako nekazaritza gunean barna, kontuan hartuta, interkonexio guzti horiek, ez, are berria, Renferen artean, beraz oso obra are handiagoa plantatzen dela, zer lekutan baita ere Ugaldetxon Oiartzunen, Ventas de Irunen, eta barrez, bai.
Bueno, eta zonalde hori bereziki, oraintxe burura datorkit Urumea Baiara, baina baita ere Oarsoaldea, azken urteetan oso kolpatu izan da, azpiegitura asko eta asko egin dituztelako bertan, korridore atlantikoa itziotena, ez, eremu horretan, eje edo epizentro horretan, egitura asko azken aldian, eta HTR-enak, beste kolpe gogor bat suposatuko luke amalurrarentzat, puntu horretan, ez, eta herritarrentzat, oroar.
Bai, batetik, inguru giroari dagokien, adibidez, egitasmoak bera bidali duten dokumentu egiten onartzen da, geologian eragindako kalteak, adibidez, larriak jotzen ditu egitasmoak berak, 3 milioi metro kubikotik gora jotzen ditu, zati hoien ondeatzetik, eskabaziotik, sobratuko literateken lurrak eta hortako hainbat ondakindegi sortzea planteatzen du, adibidez, Oarsoaldean hor horretan, Arkiriko dolina izeneko interes naturalistikoko gune bat, zeharo kaltetu, zero alzi, ez daitu jertzen den inork esautzen badu, beraz, eta gero, bueno, lezo gentsuizketako plataforma logistikoak esate baterako ere, ba, berak bakarrik izan ekazaritza gunea ondatuko luke horre gentsuizketa aldean, eta gainea dio, pentsatuta dagoela, etorkizunean, kanpo portuari ere lotura eman alizateko, ez, beraz, ikusten da, nolabait tipo hauek mantentzen dutela eredua, ez, krisian dagoen eredu guzti hau alde horretatik, gero ere gogor salatzen dugu, ba, azpigitura hauen koste ekonomiko itzela, plano hontan, azpigarragatik irun tarte honetan, aurrikusten diren obra guzti hauen kostua 800.000 eurotan zenbatu daiteke, ez? Beraz, aldortatik adierazten dugu ez dugula onartzen, ez? Piskate, HT-rekin batera ba, sustatzen den eredu ekonomiko eta sozial desagaldista hori nola baite, eta salatzen dugula gobernuek, ba, alako gizarte arloan murrizketak egiten dituzten artean, ba, azpitura erraldo dinoten, baliabede publikoak nola zeuteko asmoarekin segitzen duten, ez? Kontuan hartuta, hor bestalde ere, ba, honek dia da, ondorio sozial larriak ekarri ditula, eta areagotuko direla, kontuan hartzen badugu, ba, Euskal Irrekoan, esate baterako indarreko inbertsio osoaren 160-a oraindik falta zaiela egiteko, ez? Ez dakit, bai, hori ere ikuspegi sozialetik, salagarria eta Oarsoaldea oso eremu kaltetua da bai. Donostialdea oro har, bai.
Kontua da nola doala, aurrera egin dutela proiektu honekin bai beintzat mandatariek. Mikel, ezagik zer burutazio atorkizun burura o zer pentsatzen zuen aurreko astean Nafarroko parlamentuan aurkeztu zuten TAFaren edo abiondiko trenaren ba proiektu edo mapa horrekin. Alegia, hor Nafarroa erdian inora joango zitzateken TAFaren estati horrekin.
Nik ezakit, nolabait, esan diren, eta zuk aipatuzun zentzuga bekeriaz gain, nik hortan zinein nuke zenbait joera kontra esan korrez eta kezka bat ez ere bai. Nik uste fondoan ere nabari dela instituzioen eta agintarien aldetik, gobernuen aldetik, politika informatiboren aldaketa bat ere, nik hortaz ere hortan zinei dut. Batetik ikusten ari gara azken hilotan, denak proiektu faraoniko ez adibidez mintzatzen hasi direla. Lehenengo duki genuen Ana Oregi, Jaurlaritzako garraio sailburua esan den zegoen, eta inguru girokoa denez, nola Donostialdeko metroa, superportuaz, behitzen zuen proiektu faraoniko ez. Joan den astean, Ana Pastor, Espainiako garraio ministroa, sustapen ministroak ere, izendatu zuen Bilboko HT-rentzako Bilbon aurrikusitako geltokia faraonikotaz jo zuen. Orduan, alde batik, neuzez askotan somatzen hasi da, krisiak ezarritako egoera nolabait politika informatiboaren aldaketa bat edo nolabait agertzen ari direla, baina ereduari eusten diotela. Ez Zarraluki Nafarroako garraio sailburuak adibidez argi utzi du ere, arrazoia egoera ekonomikoa dela, baina nolabait frenatzeko hori ba ez eraikitzeko beste, bueno, baina Castejón Iruña zatiko abiadurondiko trena eraikitzeko apostua mantentzen du, eta aipatu zuen tartean Euskal Irrekoarekiko lotunean Afar Korridorearena goierritik eta hori dena, guzti hori epe luzera mantentzen zuela, eta tartean aipatu zuen 2024 fetxa, adibidez 2024, hori benetan oso atzerapen laburra litzateke gainera, ez nahi zut, beraz, bueno, egun batzun lehenagoan Oregi Jaurlaritzako garraio sailburuarekin bera ere elkartu zen, Gasteizen, Euskal Irrekoarekiko lotune horrein, Sakana Aralar edo Azki Itxas hori dana bultzatzeko asmoz ere, ez beraz mantentzen dutela, ereduari mantentzen diote, baina gero gertatzen da, ba, naste borraste honetan nolabait ematen duela ere, abiadura hondiko trena, ba, ohargabean bezala eraikitzen ari direla. Atzo bertan, beste ejemplu bat ematearen, Bozento taldeak, ez Diario Vasco, Korreon, eta zuten artikulu bi horri aldeko bat reportai bat, Leigren Gabazka al borde dela paralisis. Ez, baina, zailtasunak dituzte, baina, koño, aurten abiz aurrekontu publikoetan 564 milioi euro, xautzeko asmo dute Euskal Irrekoaren obretan. Beraz, nik aldorratik ohartarazi nahi dut nolait politika informatibo bat ere gertatzen ari dela, ne ustez, nahizte borrazte bat sortzen duna, krisiak eragindakoa da, herri erantzunak, egoera guzti horrek, baina ereduari eusten diotela, eta beraz, eutxi behar diogula guk ere oposizioari, ez gaitezen ere, ulertzen duzu epizkan dundik noan, ez dakit nola esan.
Bai, Mikel, eta honekin guztiarekin lotuta, oposizioa aipatzen zenuen, zertan da tartalarien kontrako auzia berri baldago zutartean zaudelako?
Bueno, ba, une honetan ez dugu berriri, dakizunez duela, oen ez nahu segura, oen hilabete zerdi edo, gutxo gara bera, ba, akusazio idatzien, akusazioen berri eman zuen ez, urratxo hori eman zuen entzutegi nazionalak, bertan eskatzen dituzte, badiz, nola, fiskaltzak, ba, bost urte espetxe zigorra, lau kideen aurka, Barzinak berak gehiago, ez, akusazio partikular bezala, ba, sei urtena, hiru lagunentzat, eta 9 urteko espetxe zigorra beste baten kontra, eta bar, orduan, rekurso bat sartu zuten abogatuek, ba, nolabait, ohartaraziz, auziau nolabait, Toulouse-en, ez, ekintza hau Toulouse-en egin bai genuen Okzitanian, nolabait, bertan arxibatu izan da, kasu hau, hasi zituzten diligentzia batzuk, baina askotan Frantzian gertatzen den bezala, ekintza tartaka da, ekintzek ez dute ondorio penal edo juridikorik ekartzen, eta, bueno, nolabait arxibatu izan zela, beraz, hori epaitu izan dela nolabait, esan daitekela Frantzian. Eta hori argudiatuz, eta bestalde ere, ba, edozein kasutan, han egin beharko litzatekela epaiketa hau argudiatuz, errekurso bat sartu zuten abogatuek, eta espero dugu, ba, bueno, luzatu ingo dela, luzatu ingo dela, ez, nolabait, bueno, epeketaren data, eta ba, abogatuek esaten digutene, ba, hori konbentzimentu osoarekin gaina, ez dago la inolako, arrazo irik hau entzutegi nazionalean aurrera eramateko, nolabait esateko la dago gaia.
Mikel, labur-labur demora gutxi dugulako, epatzen genuen gaurkoan bi arrazoiengatik, batez ere, bueno, ba, egiten genuela entrevista hau, batetikan, bueno, ba, Oarsoaldeko, Donostialdeko atxetaren kontrako taldeek hori ikusi ezuela, nolabait ba, ere morretan abio handiko trenaren lanak nolabait bultza berri bat jasoutela, eta hori salatu nahi zenuten, eta bestetik aipatzen genuen, bueno, hilabete honetan maiatzen zehar eta baita ekainean, hainbat kontu antolatu dituzuela, ondo baritzozu, laburrean, zerrendatuko izkigozu, mobilizazio edo ekimen horiek?
Bai, bueno, ba, diendeari hori esan dudanez, animatu biharre, azte artea, zazpiterdietan, zintzilikarre irratian deitu dugun batzarrean parte hartzea, eta, bueno, gero, ekainaren 16-eraino bazen baita ekimen antolatu ditugu, ekainaren 16-an egingo dugu Urumean barna mendibartxa bat, Zegoviatik Loiolara, bertan obrak oraintxe hasten ari dira, nahizta desjabetzak ez dituzten tramiteak bukatu, guzti salatzeko ezatzeko, martuteneko ibarran gertatzen ari da adibidez. Eta gero, ba, horren aurretik ere, ba, bueno, adibidez, maiatzako geitza sei, igandean antolatu dugu Kortzionea gaztetxean atxeteren aurkako borrokaren aldeko igande pasa bat, ola, ba, herri bazkaria, eta gero kantoria biolin joleak, mugaldekoak taldearekin tabar, eta gero zenbait itzaldi. Adibidez, datorren aste honetan, austegun honetan, Donostiako Kortzionean ere, egongo da, ba, desobintzia zibila eta ordenamentu juridikoak gaiari buruz, abogatu batek, ez, pixkatean itzaldi bat emango dugu, eta datorren aste artean ere, ba, sare sozialen zukarra eta konsumo gizartea gaia jorratuko du txopizeneko aktibista batek ere Donostiako Kortzionea gaztetxean. Ba, pixkat hori jendeari animatu, ba, ekimen hauetara hurbiltza, batez ere biharko batzarra, maiatzako 26-ko igande pasa, eta ekainako 26-ko menin martxara, ba, Donostialdetik, aber, Urumea bailaran, ba, menin martxa hortan jendea biltzen garen, ba, salatzeko eta elkartzeko ez dakit, bai.
Bueno, ba, hori esek deialdiak, Mikel Alvarez, mi esker, gure nahotatik eta hauek guztiak kontatzagatik.
Bale, mi esker zuen.